Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Muslimin dan muslimat sekalian, kita sambung kitab Bahrul Mazi, masih pada bab Maja'a mandana nafsah, orang yang mengira dirinya sebelum mati. An Shaddad bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sabda Nabi, Bermula orang yang lebih beramal dan bijaksana itu, iaitulah orang yang mengira akan dirinya jangan jatuh terikutkan hawa nafsu, dan jangan kena bala besar dan kecil di akhirat dengan sebabnya, maka berhabis kira ia ke atas dirinya memperbuat suatu pekerjaan dan hal ehwalnya, adakah ia berfaedah bagi akhiratnya atau tidak berfaedah akhiratnya. Jika berfaedah, dikerjakannya, dan jika tidak, diberhentikannya. Maka beramal ia dengan sungguhnya bagi barang yang kemudian daripada mautnya, yakni sentiasa ia mengadakan bekal akhirat jua. Itulah sifat orang yang berakal dan bijaksana pada syarak. Baik. Shaddad bin Aus kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi sebut mudah aja. Hadis itu Nabi sebut ringkas matan hadis. Tapi bila pengarang kitab kita ni dihurai, dia jadi panjang. Apa Nabi kata? Nabi kata al-kayyisu. Satu perkataan saja. Al-kayyisu, apa makna al-kayyis? Iaitulah diterjemah sini orang yang berakal. Ya, bukannya orang yang beramal tadi, bukannya lebih beramal, orang yang lebih berakal dan bijaksana. Al-kayyisu, orang yang berakal, bijaksana, cerdik, pandai dan lain-lain. Maknanya yang pertama, bila Nabi kata al-kayyisu, orang yang cerdik, orang yang bijaksana, orang yang pandai ini, barangkali dalam kepala kita, kita nampak bila Nabi kata orang yang cerdik, orang yang pandai ni, terus tergambar dalam kepala kita, orang itu orang yang dapat straight A, SPM, orang yang dapat 3.5, 4.0 pointer dia, CGPA ataupun lain-lain, orang yang masuk belajar IPTA, IPTS, ambil kursus-kursus yang hebat dan sebagainya, pernah jadi best student kat sekolah dia dan lain-lain. Barangkali hak tu kita letak dalam kepala kita, orang yang cerdik, al-kayyis, orang yang lebih berakal dan bijaksana. Tapi Nabi kata tak, bukan orang yang macam itu. Pasal apa? Kalau letak orang yang pasang gitu, maknanya cara mikirnya sengkak. Pasal apa sengkak? Sengkak, kita tak nafi dia dari segi akademik ada kelebihan, dari segi IQ barangkali hebat, tapi dia terlepas banyak benda yang lain. Kalau kita kata Einstein, seorang yang bijak. Kalau kita kata Aristotle dan Pluto, ahli falsafah yang hebat. Kalau kita kata Freud, orang yang terkenal dari segi kajian sains dia dan sebagainya, maka kita kata orang ini mungkin dari sudut dunia ataupun daripada sudut akademik ataupun daripada sudut benda yang dia belajar tu hebat, pandai. tapi dia hilang banyak perkara. Hak besar sekalinya dia tak kenal Allah. Orang hak jenis macam ni, kita kata dia cerdik, dia bijak, tapi dia tak kenal Allah. Hak tu saja pun terlepas benda yang sangat besar dah. Dia tak kenal pencipta diri, pencipta dia dia sendiri. Yang kedua, kalau dia tak tahu tentang hakikat hidup, dia ingat hidup ni setakat ada atas dunia ni saja. Jadi dia buat satu benda, pekerjaan, kok dia mikir dan lain-lain hanya untuk esok, hanya untuk minggu ni, hanya untuk bulan depan, hanya untuk 10 tahun akan datang. Dia tak pernah fikir bagaimana nasib diri dia bila dia mati dalam kubur, lepas dia bangkit di akhirat bila-bila, hujungnya ke mana, masuk dalam syurga ataupun masuk dalam neraka. Jadi penilaian Nabi SAW tentang orang yang cerdik ini, yang bijaksana, yang berakal, tak sama dengan apa yang kita fikir. Macam pernah kita sebut dulu, bila Nabi tanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, kamu tahu tak siapa orang yang muflis ini? Para sahabat kata, al-muflisu minna maladina rolahu waladirham. Orang muflis di kalangan umat ini, iaitu orang tak ada peti, tak ada dirham, tak ada ringgit, tak ada dinar, ya, diisytiharkan bankrupt oleh mahkamah dan lain-lain. Itu kefahaman kita tentang orang yang muflis. Tapi Nabi perbetulkan kefahaman itu. Nabi kata tidak, orang yang muflis di kalangan umat aku ini ialah orang yang di akhirat bila-bila. Terus Nabi rujuk kepada akhirat. Nabi tak rujuk kepada mahkamah ijtihad orang yang bankrupt. Tak. Nabi tak rujuk kepada orang yang tak ada duit. Nabi kata orang muflis di kalangan umat aku ialah apabila di akhirat nanti orang ini dia bawa dengan segala pahala dia. Sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, i'tikaf. Semualah benda yang dia pernah buat. Tapi juga dalam masa yang sama, dia bawa dosa, fitnah orang ni, tipu orang ni, buat zalim kepada orang ni, buat jahat kepada orang ni, bunuh orang ni, cedera orang ni. Kezaliman dia terhadap makhluk ataupun manusia yang lain. Akhirnya bila dia ambil balas, habis dah kebajikan dia, hak tinggalnya dosa. Lepas tu orang bagi tuntut lagi, dosa dia pula beri kepada orang tu. Akhirnya dia diumbar dalam api neraka. Hak inilah jadi namakan orang muflis di kalangan umat umatku. Jadi maknanya kefahaman itu Nabi perbetulkan. Samalah juga dalam hadis ini, bila Nabi kata al-kayyisu, orang yang cerdik itu, orang yang bijaksana, ialah orang yang macam mana? Mandana nafsah. Kalau tengok, gunanya empat perkataan saja. Man, orang. Dana, yang menilai, menyelidik, meneliti, mengkaji, membaiki, cuba untuk berubah. Banyaklah huraian dia tu. Man dana nafsah, orang yang nilai diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal itu macam tadi, bukan untuk esok, untuk lusa, 10 tahun akan datang, bukannya nak menuju setakat wawasan 2020, tapi tak, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal itu untuk selepas daripada mati dia. Maknanya kalau benda yang dia nak buat ni, kalau ada manfaat, lepas mati dia buat. Kalau tak ada manfaat, lepas mati dia tak buat. Kalau ada untung, boleh bawa ke syurga, dia akan bersungguh. Kalau benda ni tak ada untung ke syurga, bahkan bawa dia ke neraka, dia akan tinggal. Atau terjemahan, ya. Jadi kalau tengok di sini, Nabi sebut mudah je, 1-2 ayat, tapi huraian kepada hadis ini panjang. Sebab itu pengarang kitab kita ni kata, apa dia kata tadi, dia terjemah sabdanya, al-kayyisu, bermula orang yang lebih berakal dan bijaksana. Zaman Nabi tak ada sekolah, tak ada IPTA, tak ada IPTS, tak ada universiti. Maknanya kalau nak kira penilaian daripada sudut itu, para sahabat memang kita boleh anggap generasi yang paling bodoh. Pasal apa? sebab tak ada FPTA, tak ada FPTS, tak ada college, tak ada sekolah rendah, tak ada sekolah menengah, tak ada sekolah cluster, tak ada premier, tak ada apa benda. Yeah. Bahasa Melayu pun tak ada. Yeah. Tak lulus UPSR, tak ada penilaian darjah 5, tak ada SRP, tak ada SPM. Yeah. Maknanya kalau kira tak ada tu, kira hak teruk sekali. Yeah. Yeah. Tapi tidak. Yang dikira dari segi syarak, bukan ikut itu. Bukan ikut itu. Cuma kalau ada benda tu, dia akan jadi nilai tambah. Eh? Dia akan jadi nilai tambah. Orang yang hebat dari segi akademik, orang yang hebat dari segi pelajaran, orang yang hebat dari segi IQ, cara berfikir dan sebagainya, kalau ada agama, maka orang inilah yang sepatutnya dia jadi lebih hebat. Ya. Tapi kalau hanya semata-mata kita kata ada akademik, ada hak benda tadi, tapi bab agama, Allah, Quran, ya, Islam, amalan tak ada, kita kata hak ni tetap kosong. Kosong di sisi Allah. Tak cerdik sebenarnya, tak bijak. Ya, walaupun kita kata orang ni namanya doktor, orang ni namanya prof, orang ni namanya si fulan, si fulan dan lain-lain. Ya, pernah menerima hadiah Nobel, ya, dan sebagainya, dianggap di mata dunia sebagai orang yang hebat dan lain-lain. Tapi rupa-rupanya ikut syarak, ikut agama, ikut Allah Ta'ala, tak ada. Tak ada nilai. Ya. Bahkan bila disebut Nobel Prize, Nobel Prize, hadiah Nobel, ya, tak diberi kepada sebarangan orang. Nobel itu sendiri pun ambil dari perkataan Arab. Nabil. Nobel ambil dari perkataan bahasa Arab Nabil. Nabil dengan makna cerdik. Ya. Bijak sana. Masa duduk kat Jordan dulu, belajar kat Jordan, ada satu kartun Arab dalam TV Jordan. Kartun tu cerita dia, dia panggil Fata Nabil. Fata Nabil maknanya budak yang cerdik. Ha, Fata Nabil. Ya. Yeah. Ha. Tapi hok yang kita ada ni dia panggil Nobel Prize. Ya, yeah, hadiah Nobel. Mak ambil daripada perkataan bahasa Arab Nabil. Nabi dengan makna bijak, cerdik. Ya. Yeah. Tapi penilaian mak saleh orang putih Amerika, Eropah, barat dan lain-lain, hok yang dikatakan cerdik dan bijak sana itu berdasarkan kepada lain daripada hok yang Nabi tunjuk dan juga ajar kepada kita. Ha, jadi hak yang kita nak pakai hak mana? Yang kita nak pakai ialah apa yang Nabi beritahu. Kan? Nabi beritahu. Baik. Dia kata orang yang lebih berakal dan bijaksana itu, siapa dia? Mandana nafsah. Iaitulah orang yang mengira akan dirinya. Kira macam mana? Bahasa kita lah ni, maknanya sentiasa audit lah. Maksud mengira akan dirinya tu, maknanya sentiasa audit. Cek, muhasabah, tengok. Kan? Apa dia? Jangan jatuh terikutkan hawa nafsu. Ha, maknanya dia nak nilai tu, supaya tak terikut kepada hawa nafsu. Hawa nafsu manusia ni banyak. Ya? Banyak. Kalau dalam diri manusia, dia ada mari daripada malaikat mulhim, malaikat yang beri ilham. Ada hak mari dari Allah, ada hak mari dari syaitan, ada hak mari dari hawa nafsu. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata kalau lintasan hati nak jugak ni terhadap satu perkara, payah nak hilang walaupun baca ayat Quran, walaupun baca a'udzubillah minasyaitanir rajim, walaupun baca ayat kursi dan lain-lain, tapi hok dia nak tu kuat, ya, nak jugak ni, ini namanya mari dari hawa nafsu. Mana mari daripada hawa nafsu. Sebab tu Allah Taala kata innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh dengan kejahatan. Bukan setakat kata suruh sikit-sikit dak. Ya, innan nafsa, inna dibawa dengan huruf taukid menguatkan, sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun, sangat menyuruh. Bawa lagi dalam ayat itu lepas pada inna, huruf taukid menguatkan, buat mari pula dengan lamul muzahlaqah, lam yang menguatkan ayat, tambah pula sabdu la'ammaratun. Ya, berapa kali dikuatkan. Maknanya nafsu ini memang sangat-sangat menyuruh. Bukan kata sikit-sikit saja tak. Sebab itu di antara cara Allah Ta'ala nak ajar kita supaya didik nafsu ini, latih nafsu, iaitu melalui puasa dalam bulan Ramadan. Ya, itu antara benda yang penting diajar kita ya, dalam bulan Ramadan yang insya-Allah kita akan masuk beberapa hari lagi. Ya. Tapi barangkali puasa pun antara ingat tak ingat je. Dok dalam pada otak masing-masing ingat ke bola belaka ni. Kan? Horning keluar, horning kalau horning bekas juara apa nama habis tak dia masuk apa ya. Ramadan tu ingat juga tapi sikit-sikit gitu je. Ya. Jadi antara cara Allah Ta'ala nak ajar kita ni supaya didik nafsu, iaitu melalui puasa lah. Sebab itu, ya, kafarah untuk orang hak yang bersama dengan isteri dia pada bulan Ramadan, pada siang hari Ramadan, kafarah dia 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau hak lain, qadak lah sehari puasa. Ya. Ataupun yang tak mampu sebab-sebab tertentu, beri fidyah, secepat makanan. Tapi kalau hak yang nafsu berkait dengan bini ni, ya, telajuk siang hari, hak ni bukan setakat secepat berah dah. Hak ni kena 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa pula. Sehari je tinggal. 58 hari dah puasa. Sehari je tinggal. 59 hari. Ya, jawab dia kena start daripada mula balik. Bukan senang. Nah, walaupun bendanya barangkali sikit je. Sikit je, sekejap je ataupun lain-lain. Ya, tapi kafarah dia tu besar. Macamlah orang yang ihram dengan haji dan umrah. Sama juga. Kalau hok berkait dengan isteri ni, kalau luruh apa nama, kalau dia cabut satu pokok ataupun dia sehelai bulu rambut jatuh dan sebagainya, kalau dia cabut, jadi kafarah dia tu hok dia kena barangkali cepat berah dalam ni. Tapi kalau hok dengan orang puang ni, isteri, hok tu berat dia punya kafarah. Pasal apa? Nafsu yang berkait dengan jantina ni maknanya besar juga. Ya, sebab tu dia ajar dalam bulan Ramadan, hok ni walaupun isteri mu ya halal. Isteri halal lah. Ya, walaupun tak ada logo halal JAKIM, ya, tapi hok ni tetap isteri kita, tapi siang Ramadan kena ke IV dulu. Faham? Bini kita ni walaupun tak ada logo halal JAKIM, ya, tapi dia tak ada DNA babi kan. Kecuali kalau dia jenis makan banyak benda, ya, kalau buat ujian sungguh, ya, kalau ujian DNA lah, masuk makanan-makanan hok lain dalam tubuh kita ni, semua daripada kita ni payah nak lari. Ya, apa benda hok yang tak ada. Bakali tiap-tiap seorang ni 2-3 ekor babi bakali kalau buat ujian DNA. Ya, kalau fikir bab makanan. Ikan ni beri sisa apa nama usus babi. Hok ni ada capur dengan sutik dengan apa nama hok daripada babi. Hok ni kalau nak kira sungguh-sungguh lah. Ya. Hok ni coklat bukan setakat hok yang baru ni saja. Hok belum daripada tu. Ya. Dah selepas ni banyak lagi maknanya. Ya. Tapi maksudnya kalau hok bab isteri kita ni, dia dari segi kafarah dia tu besar. Ya, sebab tu Ramadan antara cara untuk ditundukkan nafsu supaya kendur sikit. Tapi rupa-rupanya bila pagi okey lagi, tengah hari okey lagi. Tapi siapa pukul 4 petang, 5 petang pergi ke pasar malam nak cari lauk, kalah dah situ. Ya. 5 putung jari belah kanan air saja. 5 putung jari belah kiri lauk saja. Tak. Ibu jari airnya. Jari telunjuk, air kelapa. Jari tengah, coconut shake. Tak? Bahan asas serupa ia belaka tu. Ya? Kelapa belaka. Ya? Lepas tu, air soya. Lepas tu, air bandung. 5 jari. Ya? Kaki minum, kaki seteguk, 2 teguk, air masuk, habis. Ha? Ya? Belah kiri pula, lauk, penuh. Ya? Akhirnya, kau makan pun tak banyak mana. Rupa-rupanya, nafsu makan ni banyak dah juga besar. Kat mana? Kat pasar malam. Ya, tapi hakikatnya bila buka puasa boleh makan sikit je, kenyang tak ada. Hak tu yang orang buat apa nama tahun-tahun ni, pada tahun-tahun lepas bila dia kata apa, sampah pada bulan Ramadan adalah dua kali lebih banyak dari sampah pada masa biasa. Kan? Sampah bulan Ramadan dua kali lebih banyak dari waktu-waktu biasa. Fikir logik, sepatutnya kau kurang. Sebab makan tak banyak, makan buka puasa, kalau ada moreh, lepas tu nyau. Ha. Ada hak jenis kuat makan sikit pun tambah sekali lagi, 4 kali je maknanya. Ya, logiknya makin kurang. Kalau hari biasa, sarapan pagi, minum pagi, ya, makan tengah hari, minum petang, makan malam, supper. Ha. Bukan siapa, supper. Makan tengah malam. Nah, 6 kali. Ha, tu kalau kawan ajak pula pukul 3 pagi, tengok bola malam ni. Ha. Tengok bola, minum pukul 3 4 pagi, ya. Tak nyau, cuma bangun untuk tengok bola aje, ya. Ha, tambah jadi 6 kali, 7 kali jawab dia. Ya. Ha, jadi maksudnya fikir sepatutnya siapa jadi kurang lah. Tapi dia jadi 2 kali lebih banyak. Itu baru bab namanya nafsu makan. Ha, dan nafsu-nafsu yang lain. Jadi Ramadan sebenarnya ajar kepada kita ni untuk tundukkan nafsu. Orang yang boleh tunduk nafsu dia dalam bulan Ramadan, kita kata insya-Allah orang ni ada harapan. Apa harapannya? Tu hujung dia. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tak dapat 100%, dapat 80%. Dapat 60%, dapat 40%, dapatlah beberapa persen daripada harapan-harapan tu tadi ada insya-Allah. Kalau tak ada, jawab dia tak ada langsung. Ya. Kalau tak ada langsung ni maknanya orang jenis macam ni bukan dia yang menundukkan nafsu, nafsu yang menundukkan dia. Orang hok jenis nafsu yang menundukkan dia, ya. Kalau dia jadi ketua jabatan, habislah. Jawab dia. Habislah kalau ketua jabatan. Piti syarikat bahang ke dia lah jawab dia. Nah, pasal apa? Nafsu. Nafsu terhadap wang ringgit dan sebagainya itu besar. Orang ni kalau jadi remaja, ya, nafsu yang menunggangi dia, jawab dia, awek dia, habis lah. Ya. Kau macam kes kau panah-panah lagi, kat mana? Sehari dua hari ni, kat mana tu? Kuala Lumpur ke? Budak umur 16 dengan budak umur 13 ke 14. Ya, main game. Syaratnya siapa kalah game ni, dia kena ikut arahan yang menang tu. Tengok siapa trauma masuk dirogol, lepas tu masih trauma lagi masuk hospital umur 16 dengan umur 13. Nah, umur 16 ni kalau kita kata budak tingkatan 13 14 15 16 tingkatan 4 nakal tu nakal lah, tapi nak sampai kepada tahap kita kata menceroboh maruah harga diri dengan cara rogol dan sebagainya, waktu masyarakat benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Ya, bila nafsu yang menunggangi, orang ni duduk kat mana, jawab dia habislah. Alah. Bak makan ke, bak minum ke, bak nafsu seks ke, bak wang ringgit ke, harta ke, apa benda ke, ya, kalau nafsu yang menunggangi, jawab dia habis, pun orang noh belaka semua. Ya. Sebab tu dia kata, jangan jatuh terikutkan hawa nafsu. Itu orangnya sentiasa menilai diri dia. Dan jangan kena bala besar dan kecil di akhirat dengan sebabnya. Sebab apa? Dengan sebab hawa nafsu. Maknanya orang ni dia mikir, dah kalau aku buat gini ni, kat akhirat jadi guana ni. Ha. Besar ataupun kecil. Kecil pun tak boleh juga. Itu maknanya orang yang cerdik ataupun orang yang bijak sana. Ya. Kalau nak kira bala besar kat akhirat ni, antaranya Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ya. Orang yang makan riba, bermuamalat dengan riba, sistem muamalat konvensional, dia tak bangkit pada hari kiamat bila-bila, melainkan seperti bangkitnya orang yang dirasuk syaitan. Kita tengok orang hok histeria macam mana kena. Tak, topik nolong apa semua. Ha. Ha, tu atas dunia, hak ni kat akhirat ni maknanya lagi besar. Ia terlibat dengan, ya. Yeah. Kalau yang terlibat dengan riba, kecuali dia istighfar, taubat dan lain-lain. Ya? Tapi Allah Ta'ala kata, ke akhirat bila-bila, orang ni bila bangkit, bangkitnya seperti orang yang dirasuk syaitan. Ha, kena rasuk macam mana? Gelepor, nolong, apa semua. Ya, itu dipanggil bala besar di akhirat tu. Pasal apa bala besar di akhirat? Sebab dia ikut hawa nafsu dia, atas dunia bermuamalah dengan riba. Makanan yang haram. Nabi kata apa? Nabi kata, sesiapa yang makan yang haram, daging dia, kulu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka nerakalah yang paling layak untuknya. Kulu lahmin nabata min haram. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram. Haram ni bukan setakat babi. Haram bukan setakat curi. Haram bukan setakat apa nama, banyak rompok, samun, judi, daripada arak, daripada zina, daripada rasuah, daripada tipu angka dan sebagainya. Banyak bentuk kata daging yang tumbuh dari perkara yang haram itu. Neraka yang paling layak untuknya. Tu bala besar tu. Bala besar kat akhirat. Dengan sebab atas dunia, bahan pitih, rasuah, tipu, menyeleweng, salah guna kuasa, dia punya kesan dia, kat akhirat. Bala besar di akhirat. Mungkin atas dunia ni selamat. Yeah. Semua letak, orang panggil seperti sampah yang disapu di bawah kapet. Yeah. Tapi akhirnya, kalau fire-fire ni semua dibuka balik ke akhirat, maka masa tu akan nampak lah. Maknanya benda-benda itu yang akan terdedah. Neraka lah yang paling layak untuknya. Makna orang ni kalau dia cerdik, dia akan mikir, aku buat benda ni, dia punya implikasi dia macam mana. Bukan atas dunia, sampai ke akhirat. Maka dia akan berhati-hati, berjaga-jaga. Dia tak akan buat benda yang menyebabkan dia rosak dan juga binasa. Orang hak jenis macam ni lah ia dipanggil Al-Kayyis, ataupun orang yang cerdik nama dia. Jadi orang panggil bila nak kata tu, mikir dulu. Bila nak buat, mikir dulu. Bila nak bertindak, ya, fikir dulu. Bila nak saing, mikir dulu. Bila nak cok, mikir dulu. Bila nak ambil, mikir dulu. Bila nak beri, mikir dulu. Banyak benda hak yang dia nak mikir dulu. Bukan mikir untuk esok lusa setakat ni, tidak. Tapi nak kena mikir sampai ke akhirat. Kan? Nak cari orang hok gini yang payahnya.